Radio Beograd 2.
Klub 2. Jedan od najznačajnijih srpskih slikara, akademik Vladimir Veličković, preminuo je 28. avgusta u Splitu u 85. godini. Vladimir Veličković govorio je za Radio Beograd 2 prilikom jedne od posljednjih poseta Beogradu. Sa Vladimirom Veličkovićem razgovarala je Sanja Milić.
Vladimir Veličković bio je naš gost, povod za priču, bila je nagrada mladim umetnicima za crtež koju je osnovao. Živite u Francuskoj više od 50 godina, ali na sreću naše publike nastojite da relativno često izlažete u Srbiji. Nama je to važno da vidimo šta radite. A zašto je vama važno da donesete svoje crteže, slike, a u posljednjih nekoliko godina i skulpture?
Slušajte, ja se nikad nisam odvojio od ove moje publike, od ovog mog naroda, koji smatram izuzetno važnim u mom radu, u celom mom opusu. Ja sam usko, čak preterano usko vezan za ovo podneblje. Tako da je meni stalo, a publika je svaka važna, bilo u kojoj zabiti na planeti, i čini mi se da je ova moja beogradska publika zaslužila da je podnesem neku vrstu izveštaja, podnesem račun šta ja to tamo radim, a ne da se o tome samo piše, da se donose neke vesti, informacije, intervjui koji nemaju nikakvog kontakta sa onim što je prava stvar, pravo delo, prava izložba, da se to vidi, ono što se kaže, u jedan na jedan.
Došli ste zbog nekoliko lepih povoda. Jedan od njih je izložba izdanja Danteove božanstvene komedije u Pedagoškom muzeju. Ima više od 100 izloženih knjiga na svim svetskim jezicima, pa i na srpskom. I tu su i vaši crteži koji su ušli u jedno od srpskih izdanja božanstvene komedije, ono koje je preveo Kolja Mićević. Kako vi doživljavate ovo Danteovo delo i šta je vama bilo izazovno kada ste radili ove crteže?
Danteovo delo nije prestalo da bude aktuelno, reći ću nažalost, ali je ono prisutno i čini mi se da svi ovi prevodi, to nije prvi prevod Dantea od strane Kolje Mićevića, bilo je i drugih ranijih, da čak davnih nekih 1900. godina, tako da mi se čini da je taj Dante uvek bio ovde prisutan i deo našeg opšteg obrazovanja, jer Dantea ne možemo mimo ići. Saradnja sa Koljom Mićevićem je pre svega jedno prijateljstvo. Ja sam sa njim radio i François Villona, koga je on preveo. Tako da je taj prevoditeljsko ilustratorski deo posla bio nekako uvek vezan za ono zašto bi ja u svom nekom tom principu ilustracije radim i primenjujem, da treba da se uhvatim za neki simbol, za neku reč, za neku rečenicu, tako da mi je to uvek pravilo da ne izlazim iz konteksta onoga što ja radim, a nude mi se stvari koje su u principu moguće u tom mom kontekstu. Tako da mi je to i sa François Villonom i sa Danteom nekako, što bi se reklo, leglo, i ušao sam u tu materiju, u tu razradu onoga što bi moglo da bude neka ilustracija, bez da bude neka striktna ilustracija verna, naravno u mom rukopisu, u mom crtačkom tom tretmanu, tako da nisam uopšte imao problema da iskliznem iz nekakvog tog konteksta, tako da kažem, to mi je potpuno jedna, recimo, bliska materija u kojoj još toga može da se uradi i doda, ali ovo je bilo u okviru mogućnosti izdavačke pre svega, tako da smo, ja mislim, uradili jedan posao koji je vrlo, vrlo kompletan, interesantan i dodatno to naše naše bavljenje na ovom tlu sa Danteom je nešto što produžava vek Dantea, svaki novi prevod je jedna druga priča i čini mi se da je ovaj Koljin prevod nešto što je od izuzetnog značaja.
Jedan od aktuelnih povoda zbog kojeg ste u Beogradu je i nagrada za najbolji crtež umetnicima do 40 godina života iz fonda koji nosi vaše ime. Ovaj fond ste osnovali kada vam je država Srbija dala nacionalnu penziju. Vi tu penziju poklanjate mladim umetnicima koji pobede na konkursu. Sve to radite u saradnji sa Galerijom Haos. U žiriju su, ako se ne varam, i Dušan Otašević, Mrđan Bajić i gospođa Borka Božović.
I Irina Subotić.
Evo, ovo je bio osmi konkurs. Šta je bio vaš motiv da podstaknete mlade umetnike da se javljaju na ovaj konkurs?
Onog trenutka kad mi je dodeljena ta nacionalna stipendija, cilj mi je bio da se taj novac, koji je ipak novac, iskoristi za nešto što bi bilo van moje lične upotrebe. Neko je rekao među vašim kolegama da ja to radim zbog ličnog publiciteta, ali dobro, preći ćemo preko toga. U svakom slučaju, učinilo mi se da je crtež ono što predstavlja za mene. Crtež je jedna bitna karika u svakom likovnom izražavanju. Čak bilo ono i kompjutersko, i video izražavanje, i konceptualno, mislim da je crtež uvek nešto što je jedna beleška od koje sve polazi. Jedan direktan kontakt sa materijom, bilo to platno, bila to ploča, bio to papir pre svega. Tako da, znajući da je crtež u ovoj opštoj klimi raznoraznih varijanti na likovnom obliku nešto što je moglo, srećom nije, a pogotovo nije ovde, potisnuto u jedan drugi plan, ako ne i treći. To imam iz iskustva, podatke, bio sam na toj Francuskoj likovnoj akademiji skoro 20 godina, tako da video sam da taj crtež, to prisustvo crteža, obaveza da se crtežom mladi bave u jednom vrlo, vrlo velikom opadanju. I onda mi je pala na pamet ta ideja da bi moglo da se nešto s tim novcem uradi i da se taj novac
skuplja tokom godine
i svakog decembra kad zaključimo godinu sa raspoloživom sumom ja tu nagradu dodeljujem sa žirijem koji ste vi imenovali, koji je stalan, koji je do sad bio u kompletnom sastavu svih ovih 7 godina, tako da je to jedna ovako neočekivano uspešna manifestacija. Neuspešna zbog mene, nego je uspešna jer su se odazvali više nego neočekivano. Imali smo, ovog puta je bio manji odziv, što je normalno, ali svih ovih konkursa koji su prethodili, između 120 i 140 kandidata je bilo. Tako da je to jedno ogromno bogatstvo. Naravno, ima tu i promašenih tema i promašenih tehnika, jer smo mi rešili da to bude striktno crtež. Nije ni pastel, ni akvarel, ni akrilik i ne znam nikakve te ove druge varijante. To je pre svega čisti crtež i to smo ispoštovali i do dan danas.
Crtež je veoma važan i za vaš opus. Pročitala sam u jednom od intervjua koje ste dali Štampi da kažete da vi u stvari više crtate nego što slikate.
Da.
Ima li to veze sa tim što ste po osnovnim studijama arhitekta?
Ne. Nikakve veze. Ja sam crto i slikao pre studija, izlago za vreme studija i naravno posle kad je ta diploma otišla u ruke moga oca zbog koga sam ja studirao tu arhitekturu, nisam pogrešio kad pogledam ovako unazad, tako da ja nisam imao nikakvo pedagoško opterećenje od bilo kog profesora, majstora. Ja sam to učio sam, pomogli su mi, pomogla mi je familija. Otac je bio vrlo rezervisan što se tiče tog nekog, recimo, mog budućeg poziva, ali treba ipak znati da sam ja tu svoju avanturu, i od tada mi teče ova penzija normalna od 51. godine. Znači da je to izlaganje bilo započeto već u moje 16. godini u grafičkom kolektivu. Tako da je to jedna, kažem vam, avantura koja je ukrašena svih ovih decenija jednom tom posvetom crtežu koja je svakodnevna. I čini mi se da nisam pogrešio da sam to ograničio na crtež, i kažem, odziv je bio neočekivan i veoma, veoma kvalitetan. Thank you.
Gospodine Veličkoviću, ja sam pokušala da neke brojke pronađem i sad brojke se razlikuju. Negde piše da ste imali više od 200 samostalnih i učestvovali na 650 grupnih izložbi. Na drugom mestu piše više od 700 izložbi. Na trećem mestu opet neki treći broj. Nije pitanje koliko je bilo izložbi, naravno, nego u kojim periodima se završavaju ti vaši ciklusi kada se stvori dovoljno crteža i slika i kada se nekako završi, zatvori krug i dođe vreme za izlaganje?
A slušajte, nema tu neke posebne ni strategije, ni taktike, ni programacije, jer svaka godina je drugčija. Ima godina sa i godina bez. Ima godina sa mnogo sa, neke koje su bez su relativno retke. Uvek svake godine ja imam po nekoliko izložbi, nekad je to pet, nekad su to dve, ali je to jedan u kontinuitetu rad koji stvara mogućnost da ja imam na raspoloženju. Ja nisam brz u tom svom poslu, tako da pre sam spor. Ali je činjenica da kad god se pojavi jedna mogućnost koja pre svega zavisi od prostora koji mi se nudi, da li je to galerijski prostor ili je izvesan centar za savremenu umetnost ili je to muzej, kao što je ova poslednja izložba koja još uvek traje. Tako da su to razne varijante koje mogu, kažem, u funkciji prostora da vrlo raznovrsno funkcionišu. Ja insistiram u principu da slike uvek budu propraćene sa crtežima, jer je ta tesna veza između crteža i slike kod mene jako, jako bliska i ja sliku ne bih mogao da napravim da nemam crtež. Ja sliku počinjem crtežom. Tako da je to baratanje sa onim raspoloživim materijalom i ta kombinacija slika-crtež dosta olakšava celu tu organizacionu šemu koja, kaže vam, zavisi pre svega od prostora koji mi je na raspoloženju.
Kada istoričari umetnosti pišu o vašim slikama, oni se načelno slažu kada je reč o motivima koje slikate, kada je reč o bojama koje koristite i onda u tumačenju simbola dolazi do ponekad do razilaženja, što je negde i prirodno, svako od nas može da vidi i nešto drugo na slici nekog umetnika, pa i vašoj. Pa bih vas zamolila da vi definišete svoju poetiku, zato što sam našla na, recimo, potpuno suprotno tumačenje od toga da nema Boga na vašim platnima do toga da je reč upravo o bavljenju uzvišenom duhovnošću. kako biste vi definisali svoju poetiku?
Širok program.
Da. Vrlo ozbiljnih ljudi.
Dobro, svako ima pravo u funkciji svog obrazovanja, svog sensibiliteta, da vidi ono što vidi. Meni se čini da je bilo kako intervenisanje od strane autora da, recimo, tekstom ili usmeno usmerava onoga koji eventualno je negde skrenuo. Ta skretanja mogu da budu jako pozitivna u smislu da nekad čovek uradi neke stvari, usvoji neke simbole, obradi ih na jedan način koji ne mora da bude toga svestan. Ali mu se, recimo, to neko oko, to neko mišljenje može da prihvati, jer ne možemo pokriti celu priču koju imamo, ako je imamo. I onda hoću to da vam kažem, taj moj ceo proces koji traje već decenijama, da je on započet veoma, veoma rano. I sva ta simbolika, svi ti simboli, svi ti elementi sa kojima ja gradim i crtež i sliku su već bili zacrtani jako, jako rano na samom početku. Možemo to da konstatujemo, evo sad se pojavila prošle godine, knjiga sa mojim crtežima od 55. do 65. godine. Sad nastavljamo, sad je u štampi 65. 75. i nastavit ćemo da dođemo do kraja ako možemo u izdavaštvu ove galerije Rima u Kragujevcu. Tako da ti simboli, ta poetika koja gradi, snabdeva sliku svojim značenjem i koja je neophodna da se jedno slikarstvo definiše na ovaj ili na onaj način, dopadljiv ili nedopadljiv, prihvaćen ili odbijen, je nešto što kažem, što ja zovem pretenciozno, naravno, evolucija u kontinuitetu. Tako da sve ovo što sam ja do sad radio, a verovatno će se to i nastaviti, je nešto što je u jedna smena ciklusa, tema, koje su sve uzajamno povezane. Povezuje ih pre svega taj crtež, ali ono što kažem, insistiram na tome da je to 55. do 60. godine, sve je tu. To je sve bila upotreba, razrada, u tom pravcu tog držanja tog kontinuiteta. Ima ona simbolična crvena vrpca koja povezuje svo to delovanje i delanje. Tako da mi se čini da je ono što je bitno u celoj priči, ne znam koliko je to odgovor na ovo pitanje, to je da se uspostavi jedan dijalog sa onim što gledate. Taj dijalog je prvo za mene rezervisan, jer ja komuniciram, ja funkcionišem, ja to pokušavam da uradim na najbolji mogući način u datom trenutku. I onda kad to prođe kroz vrata ateljeja, onda je to izloženo onima koji su recimo spremni da to pogledaju, da o tome sude, da o tome vrlo često me hvale, vrlo često me grde, neki to prihvataju, neki to odbijaju. Ono što uvek kažem, meni bi bilo jako žao i bio bi jako, jako povređen da se tu u tom dijalogu sa onim što ja radim provuče neka indiferentnost. Crno ili belo, ali da to bude na jedan konstruktivan način. Mislim, kritike me apsolutno ne uznemiravaju, nego me u pravom smislu podstiču da razmislim, jer lako je hvaliti. Lako je hvaliti, treba se kloniti, ne kloniti, nego treba slušati one koji imaju jedan kritički pristup. To vrlo koristi, jer hvaljenje je nešto što može da vam škodi i čini mi se da negde čak i usporava taj vaš hod ka nečemu što bi bilo bolje.
Kad smo kod crnog i belog, likovni kritičari su dosta pisali o kontrastu crne i bele ili sive na vašim slikama, o motivima koji su po njihovom tumačenju vezani za detinjstvo u vreme Drugog svetskog rata u Beogradu, o tome kako je od hrta na vašim slikama počeo da se pojavljuje pitbull, ali jedan od poetičnih tekstova o vašim slikama je napisao pesnik Ljubomir Simović. Njegov tekst se zove Čovek koji trči. Gotovo kao pesma u prozi. Čini mi se da je to bilo polovinom 2000-ih za izložbu u Užicu. Kako ste vi doživeli taj Simovićev tekst?
Slušajte, to nije likovna kritika, to nije likovni esej, to je poetska jedna vrlo senzibilna analiza onoga što ja radim i čini mi se da su pre svega i pesnici i ljudi od pera, eseisti, filozofi, čak i romanopisci, bili bolji tumači onoga što ja radim nego likovni kritičari. Nemam ništa protiv likovnih kritičara, to im je posao, ali je uvek neka među njima tendencija da sebi olakšaju posao i da vas negde strpaju u neku fioku u kojoj ima tu već nekog sveta, tako da to
nastave
bude...
Nastave na vertikalu Direr, Goya, jel?
Tako da, mislim, nije to sve loše, onda, pre svega kad se nađete u društvu takvih monstruma, onda ne može da vam bude neprijatno. Ali je ono što se tiče poetskog tog senzibiliteta, to su pre svega pesnici koji su o meni najlepše pisali. Tako i najbolje, i najkonsekventnije. Kažem, čini mi se da je taj pristup oslobođen tih nekakvih prepreka, tog nekakvog uskladištavanja u te famozne fascikle, fioke i tako dalje, nešto što je veoma korisno i čak moguća je veća raznovrsnost, zato što svako gledanje svakog tog autora koji ima svoj sopstveni opus, koji ima jednu viziju, jednu poetiku, je nešto što je za mene lično vrlo, vrlo korisno i obogaćujuće.
A da li, po vašem mišljenju, umetnik svojim delom treba da bude angažovan i na koji način? Mm-hmm. U društvenom smislu. Mm-hmm. Pošto se i angažman često povezuje sa tumačenjem vaših slika.
Slušajte, mislim, ovo vreme daje priliku, daje mogućnosti da se vidi kakav je stav umetnika u odnosu na ono što živimo. Tako da mi se čini da je taj moj angažman, kako on zvučao i pretenciozno i negde čak pežorativno, nešto što je apsolutno neophodno da budete tu, da gledate svojim očima, da tumačite ono što vidite na svoj način, svojim rukopisom, svojim načinom razmišljanja. I ti su angažmani, znamo da je angažovan umetnost nešto što nije dalo Bog zna kakve rezultate, mada je tu bilo i jako dobrih autora, ali je to nešto što se apsolutno, pogotovo u Francuskoj. U Francuskoj vi nemate skoro nikakvih reakcija na ono što se desilo i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. To je jako, jako čudno da ta pasivnost, pre svega
u likovnom
angažmanu, nikakvog tumačenja, nikakvih stavova, prise de position, zauzeti stav u odnosu na događaje koji su, kao što znamo, bili strašni. Jedan jedini autor koji bi mogao da se približi takvom jednom tumačenju tog angažmana je Jean Fautrier, koji je, ja neću da ga sklonim sa tog polja angažovanih umetnika, ali on je jednu seriju svojih slika, koje apsolutno nisu bile ništa drugčije nego ono što je radio pre, napravio tu seriju koja se zvala Taoci. I onda se tu on izvlači iz tog nekakvog apatičnog nereagovanja francuskih umetnika u taj rej, pa evo imamo Fautrier. Tako da to nije nešto bilo što je moglo da se protumači kao neka vrsta angažmana. To su bili dobri komadi, to je dobar slikar, značajan i u istoriji i tako dalje. Ali kažem vam, to je nešto što je bilo tu prisutno, ali minimalno. Tako da mi se čini da je nešto što nedostaje tom, recimo, neću da ulazim u priču u vezi sa Nemačkom, sa autorima koji su kao Otto Dix, Georges Gros, Beckman i tako dalje, koji su bili jako, jako prisutni i komentarisali su taj svoj život u prisustvu tog užasa za koji znamo. Ovo što se savremenog tiče, čini mi se da, i to uvek ponavlja malo ko papagaj, nikad nije bilo toliko raznih paja pataka, medvedića, dečijih igračaka na likovnoj sceni, koje su uz pomoć promotivnih mogućnosti, promotivnih zakona, kako to sve funkcioniše, naravno na bazi novca, proglašeni za umetnička dela visokog nivoa, veoma skupa i tako dalje. Tako da mi se čini odsustvo jednog pogleda na ono što mi danas živimo je nešto što je vrlo karakteristično. Da li je to neko sklanjanje glave u pesak, da li je to nezainteresovanost, verovatno smo mi svojoj deci koja sad nastupaju na tu scenu preneli neka ta iskustva, pa mogu da kažu dosta nam je bilo vaših priča, vaše istorije, vaših stradanja, vaših muka, pa se okrećemo nečemu drugom. Ali mi se čini da svaka individua bilo kog doba bila ima načina da posmatra nešto što bi mogla da prevede u svoje delo najslobodnije moguće sa bilo kojim izborom tehnike. To može da bude i crtež, može da bude i jedna instalacija ili neki konceptualni deo. Neću da grešim dušu, ima ih, ali među onima koji su te velike, velike zvezde prisutne na ovom našem teritoriju su na neki način veoma, veoma, veoma pasivno se ponašaju i čini mi se da su izabrali neku vrstu lakše strane saopštavanja onoga što rade bez nekakvih velikih obaveza.
Nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Vladimirom Veličkovićem. Sačuvano je jedno pismo preporuka iz 1985. koje su potpisali Ljubica Cuca Sokić, Peđa Milosavljević i Nedeljko Gozdenović, reč je o tekstu kojim preporučuju vaš prijem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. To je troje važnih umetnika za istoriju naše umetnosti 20. veka i nekako kada se danas ta požutala hartija pročita, to izgleda kao neko predavanje baklje. Ako vam to nije previše patetična slika.
Nije. Predavanje baklje mi, pioniri iz onog vremena, čuvamo u lepoj uspomeni kad smo trčali Titovu štafetu. Slušajte, meni je to bilo vrlo neočekivano, a onda pogotovo što su se ovo troje značajnih umetnika uključili u taj predlog da me predlože. Ja mislim da sam tada bio najmlađi član akademije. Sa Cucom Sokić sam imao jako dobre od malena odnose, bila je prijateljica mojih roditelja i tako. I Peđe Milosavljevića, koga sam dobro poznavao. Gvozdenovića sam skoro, da smo se jedan put u životu ukrstili i pozdravili, ali on je jedna bio malo povučena ličnost. Ali Peđa i Cuca su bili onako baš u familijarnim nekim situacijama prisutni. Trebalo bi da pročitam to još jedan put, ali kažem vam da mi je to na neki način, naravno, bio sam vrlo i ponosan i godilo mi je da se mene kao slikara mladog iz tog generacije, bio sam prvi iz te generacije koji je ušao u akademiju. Nažalost, s obzirom da sam ja u Francuskoj već živeo i tamo sam bacio nekakve polukorene, moj status je van radnog sastava. Tako da mi to malo apsurdno zvuči, jer nije ta geografska udaljenost od 2 sata avionom nešto što bi me zadovoljavalo da budem samo na papiru člana, da nemam i nekakvog mogućeg učešća u radu te akademije. Nikad nisam glasao, nemam pravo glasa. Tako da mi je to moje prisustvo u akademiji malo mi polovično deluje i polovično funkcioniše.
Vi ste 2007. izabrani u Francusku akademiju umetnosti. Tamo je princip izbora drugačiji, uvek je isti broj članova, ako se ne veram.
U principu.
I sad postoji jedna priča, ne znam je li to mit ili je istina, da ceremonija podrazumeva nošenje mača i da ste vi odbili da taj mač simbolički uzmete.
Da.
Kako se toga sećate? Zašto je to?
Slušajte, ja sam dobro, taj izbor u Francusku akademiju, to je nešto što je čak jedna mala avantura, jer su me mnogo ranije kontaktirali, to se tako imate one koji vas iz akademije pozovu da budete kandidat i ima onih koji se svojevoljno prijavljuju i to može isto da funkcioniše. Taj ritual šešira, odela, mača, pelerine i to mi je sve bilo. Ja sam čak pokušao da to odelo izbegnem. O šeširu nije bilo apsolutno govora, to je neki trorog i šešir iz onog vremena, to je tradicija, to odelo je prošiveno zlatnim nitima i tako dalje. Međutim, mač mi se učinio, mač je oružje i to mi se nije dopalo i rekao sam da ja taj mač neću. Međutim, postoji jedna ceremonija koja prati vaš izbor, vaš govor onome kome uzimate tu stolicu, fotelju i onaj koji vas prima. A onda posle toga je takozvano otkrivanje tog mača. Ja sam to izbegao i u Akademiji likovnoj, koja ima jednu vrlo lepu kapelu, koja ima i strašni sud, kopije i tako. Jako lep ambijent koji je veoma blizu, na 100 metara, i onda su oni izmislili, ta uprava, da namesto mača meni dodele Legiju časti. I to je jedna ceremonija koja se proglašava to odlikovanje sa govorom, sa mojim par reči i tako dalje. I onda je ta forma tog koktela, tog prijema bila zadovoljena. Mesto da se otkrije taj mač koji se radi na bazi komiteta koji finansira taj mač, to sve košta jako puno. I tako da je to bila jedna sretna solucija da se to obavi na taj način, da se forma zadovolji. Mača nije bilo, ali su meni okačili legiju časti i veoma sam ponosan na to.
S obzirom na to da likovni umetnici nekako tradicionalno idu u Pariz i da uče i da izlažu i nastoje da postignu uspeh, koliko se globalizacija odražava na savremenu umetnost ili da li savremena umetnost sa različitih meridijana liči danas?
Nažalost, komunikacija je do te mere prevazišla sve moguće okvire na svim krajevima sveta, sve se zna ko šta radi, kako treba da se radi, raznih diktata ima naravno. Ali ono što je meni lično žao, kad smo mi odlazili u Pariz, kažem mi, bila je to jedna mala grupa, mi smo imali neka posebna obeležja. Neću da kažem da smo imali petokraku zvezdu na čelu, ali smo imali neke svoje poetike, neke svoje svetove i sa tim smo otišli tamo, položili smo taj naš prtljag i taj prtljag smo otvorili i sa njim smo se dalje oblačili i snalazili kako smo mogli i umeli, a da nismo apsolutno ništa pokušali da se približimo nekakvom trendu, nekakvoj koncepciji. Svako je imao neku svoju priču i ta priča je u svim našim tim pojedinačnim slučajevima bila veoma, veoma poštovana, razvijana i ostali smo nekako svoji. Ovo što se danas dešava, svi znaju sve, kao što kažem, i ima tih tendencija, tih nekakvih moda koje se slede, koje su negde uspešnije, da na neki način zrače, privlače vas, to su kao magneti nekakve.
Je li sve postalo nekako uniformno?
Pa sve je postalo uniformno. Pre su se pravile razlike. Nemci su bili ovo, Francuzi ovo, Japanci ovo, Kinezi koji sad nadiru masovno s obzirom na broj ljudi koji imaju. Tako da postalo je sve uniformno i imate jedno potpuno poravnavanje i koncepcija i simbolika i tog nekakvog podražavanja nekih tendencija koje ne moraju nama da leže. Ali to je nešto što ja uvek kažem, budite svoji, slušajte svoja čula, pokušajte da pravite ono što se ne pravi na drugim mestima, što se ne stvara na drugim mestima. Neću da kritikujem, ima tu veoma izuzetno dobrih, vrednih autora i tako dalje, ali treba doneti nešto drugo, jer jedan pofrancuzeni slikar koji je došao odavde nikad neće proći pored onog pravog Francuza. To ne funkcioniše. Mm-hmm. Tako da ono što poručujem i poručujem sad nedavno u ovoj mojoj priči u Nedeljniku, da ostajte ovde. Ako imate i trunku mogućnosti da radite ono što radite i da to razvijate, a ne da se dolazite po svaku cenu u taj Pariz ili u taj New York ili ne znam gde, da se tamo mučite, da gubite vreme se ne vraća i apsolutno nisam za to. Treba otići, videti i ako nemate neophodne uslove za rad tamo, vratite se ovamo i kažem, vreme je dragoceno.
Gospodine Veličkoviću, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.